Выклік сінода біскупаў заключаецца ў абноўленым прапанаванні свету прыгажосці хрысціянскага паслання аб сужэнстве сям'і, сказаў кардынал Пэтэр Эрдо, генеральны рэлятар трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў на адкрыццё форума сёння ў Ватыкане. Венгерскі пурпурат прадставіў удзельнікам асамблеі даклад для абмеркавання. Дакумент складзены на падставе тэмаў, пытанняў, праблематык і прапаноў, якія паступалі ў сакратарыят сінода біскупаў перад яго пачаткам. У сваім дакладзе кардынал Эрдо заклікаў перадусім глядзець на сям'ю з надзеяй і міласэрнасцю, абвяшчаць каштоўнасць і прыгажосць гэтага інстытута. Ён падкрэсліў, што перад абліччам культуры непастаянства, канцэнтрацыі на пачуццях і панавання індывідуалізму, Евангелле сям'і з'яўляецца сродкам аздараўляючым праўдай, які неабходна прапаноўваць і пахіляцца над тымі, каму цяжка яго распазнаць і прыняць. На думку генеральнага рэлятара, нельга паддавацца панічным настроям. Значная большасць католікаў не прымае прапаганды гендэрнай ідэалогіі або атаясамлівання гомасексуальных саюзаў з сужэнствам паміж мужчынам і жанчынай. Кардынал Эрдо заўважыў, што падчас сінода не будзе ставіцца пад пытанне навучання касцёла ў сферы непарыўнасці сужэнства, але менавіта практычныя душпастырскія бакі з ім звязаныя. Пурпурат звярнуў увагу на важнасць глыбокай падрыхтоўкі пар, якія жадаюць заключыць сужэнства, каб усведамлялі яго сакраментальную годнасць і сацыяльнае значэнне. Гаворачы пра людзей, якія перажываюць складаныя сужэнскія сітуацыі, ён падкрэсліў, што касцёл для іх павінен быць бацькоўскім домам. Неабходна, каб гэтыя людзі адчувалі сябе любімымі Богам і касцёльнай супольнасцю. У той жа час важна памятаць, што міласэрнасць не адмяняе абавязкаў, якія вынікаюць з заключэння сужэнскага саюзу. Яны працягваюць існаваць, нават калі чалавечая любоў аслабла або нават знікла. Гэта значыць, што ў выпадку сакраментальнага дапоўненага сужэнства, пасля развода, калі адзін з сужонкаў яшчэ жыве, немагчыма другое сужэнства, прызнанае касцёлам, сказаў іерарх. Кардынал Эрдо заўважыў, што разведзеныя асобы, якія жывуць у новых саюзах, працягваюць належаць да касцёла, таму маюць права на тое, каб душпастыры іх суправаджалі. Менавіта душпастырская дзейнасць у адносінах да сям'і з'яўляецца галоўнай тэмай сінода. Апошнюю частку свайго даклада генеральны рэлятар трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў прысвяціў Евангеллю жыцця. Ён нагадаў пра непарушнасць пазіцыі касцёла, паводле якой жыццё працягваецца ад зачацця да натуральнай смерці, і пра важнасць адкрытасці сужэнстваў на жыццё.